hoy. Son ya las 13 horas y 34 minutos que se cumplen este miércoles 25 de marzo, cada vez más preto do fin de semana. E iso ver xa está a preparar o seu gran fin de semana deste mes de marzo, tras un intenso mes do Amandi, cheo de cultura, de deporte e, por suposto, moito viño. O municipio se prepara para celebrar a 46 edición da Feira do Viño de Amandi, unha das citas máis emblemáticas e máis agardadas na Ribeira Sacra. Está con nós o alcalde do municipio e o recibimos en directo. Luis Fernández Guitián, que tal? Saúdos, moi boa tarde. Como está?
Hola, boa tarde. Pois estamos moi contentos porque temos un día fantástico e todo parece indicar que por fin de semana tamén vamos a ter un tempo similar a nós.
Antes de centrarnos, se lle parece no que vai ser o fin de semana, claro, toca facer balance do que foi todo o mes do Amandi. Moitísimas actividades xa dende principios deste mes de marzo e que culminarán o fin de semana xa coa celebración desta feira. Non, pero como foi? Foi moi participativo, moita xente se apuntou ás distintas actividades. Contenos un pouco.
Sí, a ver, levamos xa, creo que 11 anos, facendo o que chamamos o mes do Amandi. Un mes cargado de actividades diversas, presentación de libros, algún concerto de música, xornadas de maridaxe, dúas que están a punto de realizarse, que son quizás as que máis chamaron a atención, hoxe unha xornada sobre viños desalcoholizados e mañá outra sobre viños que se están facendo agora mesmo en Castela León, variedades resistentes a enfermedades, que tamén é unha tendencia e unha necesidade. Sí. E como me preguntabas por si, agotamos as prazas en todas as actividades que tivemos a parar agora. Sí.
O seña, que se cumpliron as expectativas en canto a participación e afluencia. Que foi o que máis sorprendía o público participante na edición deste ano, nas distintas actividades? O que máis disgustou tamén, pode
bueno,
ser?
Bueno, o que máis gusta é sempre o que organizamos en colaboración ca Escola de Hostelería de Rafende. Sí. Neste caso foi dúas jornadas, unha coa filloa de Movimenta como protagonista, que estuveron aquí dúas filloeiras, e outra co produtos de XP galegos, que foron Lacón, Grelo de Galicia e Pataca de Galicia, os alumnos e profesores da Escola de Hostelería fixeron un pouco de elaboradores do produto, e depois unha maridaxe con viños da súa zona da Mandi, tintos blancos ou pasados por barrica.
Canta xente, alcalde, se agarda o vindeiro fin de semana, non? Claro, empeza a Semana Santa, xa son días en que chega moita xente de fora para disfrutar da Ribeira Sacra e dos múltiples atractivos que temos aquí na provincia. Canta xente pode chegar a pasar ese fin de semana por aí polo concello de Sober?
A ver, agora pódese saber a xente que ven por os movimentos dos teléfonos móviles, non? Póñense uns nodos, sí. E sabe se xente que ven. Hai que ter en conta que Sober, o que é a capital municipal, é un pobo de 350 habitantes, o concello ten 2.000. Entón, eses nodos reflexan a xente que pasou que non sea que teña residencia habitual aquí.
Sí.
Son miles de personas, podemos decir, unha vez pase a feira, porque, como digo, sábese perfectamente, sobre todo por pernotación. Hai que ter en conta que o Xito Ver ten 90 alojamentos, entende un hotel de gran luxo, que é o Hotel Palacio de Sober, para vivendas de turísticas ou as casas habituales de turismo rural que llevan anos funcionando, ou un área de autocaravanas que leva 4 anos en funcionamento, está todo absolutamente reservado. Tendo en conta que Monforte está a 5 minutos, que ten tamén un montón de alojamentos e hai moitísima xente que ven pasar a fin de semana con motivo da feira, van ser varios miles de personas. Unha vez que remate a feira podemoslo saber, pero o que temos é organizado aparcamentos en todas as entradas do povo,
sí,
que nos prestan veciños, que habilitamos exclusivamente para estes días, están prácticamente cheos todos os días.
Sí. Entón
son moitos miles de persoas que se chegan a sober. Datos, poñemos a venta copas para degustación, véndense habitualmente sobre 7.000 copas. Entón, está claro que moita xente tamén hai que ter en conta que os menores non suelen beber.
Claro.
Entón, é moitísima xente a que se chega tres días de fin de semana agarrando todo.
Bueno, o impacto na hostelería e no turismo rural durante o fin de semana, eso é innegable, non? Pero, en canto o que son os datos do mes, este mes do Amandi, tamén axuda a desestacionalizar o turismo na Ribeira Sacra, non? Porque, claro, hai xente que xa ao longo de todo o mes de marzo, pues fai parada aí, pasa o fin de semana, ou, bueno, ou calquera outro día. Quero dicir que económicamente tamén repercute, non? Todo o mes.
Repercute, sin duda ninguna, pero hai que ter en conta que a feira só son tres días, e o mes só é un mes. Agora, o turismo, xa levamos un tempo que está vindo os 12 meses do ano. Es decir, aquí hai turismo de primavera e turismo de outono. No outono, o paisaxe é absolutamente espectacular. De o que se decía, que un concello como Sober teña 90 alojamentos non é habitual, un concello de pouco máis de 2.000 habitantes. Sí. Prácticamente todos os fins de semana do ano hai unha ocupación importantísima en todos os alojamentos, sobre todo fines de semana. Sí. Pero, claro, se si nos ponemos xa en xunio, xullo, agosto, setembro, a ocupación prácticamente todos os días da semana.
Claro.
Entonces, que a xente está vindo en épocas do ano que non era habitual, cada vez máis, porque a Ribeira Sacra pois eso, é fermosa en calquer momento do ano. E tamén hai público que busca precisamente momentos que non haxa masificación. É difícil que en Ribeira Sacra haxa masificación porque estamos falando dun territorio aberto, non estamos falando dun monumento, dunha catedral ou dunha igrexa, estamos falando principalmente de paisaxe, miradoiros ou os viaxes en catamarán que están abertos, date conto. Agora, o catamarán este ano, por exemplo, da Diputación,
sí,
abriu o fin de semana pasado,
sí,
e pecha despois do ponte de decembro. Moitos meses do ano aberto todos os días con varias viaxes. Entón, palabras do ano pasado, todo no catamarán da Diputación, 60.000 visitantes, tendo en conta que hai por 6 ou 7 empresas que teñen catamaranes, entre que sean algúns máis pequenos, pues, están funcionando tamén todo ese período, non? Desde mediados de marzo ata mediados de decembro, pues, son moitos niveles de personas as que se chegan a Cover ou a outros puntos da Ribeira Sacra durante todo o ano.
E o revulsivo chegará cando se consiga esa declaración de Patrimonio da Humanidade para a Ribeira Sacra, non? Haberá, bueno, un antes e un despois, supoño, non?
Eu penso que non vai haber un antes e un despois,
no,
porque xa houve un antes e un despois. Desde que se declarou o territorio BIC, fixemos a declaración de BIC, no seu momento,
sí,
houve a candidatura que deu marcha a un lado, non marcha atrás, para reconfigurarla e facer esta paisaxe da auga. Hai que ter en conta que non pode haber un antes e un despois, porque isto xa evolucionou moitísimo. Xa houve un antes e un despois, é dicir, se nos poñemos 15 anos atrás en Ribeira Sacra e nos poñemos hoxe, non ten nada que ver. É dicir, houve unha aposta importantísima por o enoturismo, principalmente, non? Sempre o turismo vinculado ao viño, pero a iniciativa privada apostou por este territorio. Pero, o que digo, o número de aloxamentos que hai en Sober ou en Monforte, por exemplo, non ten nada que ver o que hai hoxe, a oferta que hai hoxe, que había fai pois, 10 ou 15 anos, mesmo no tema gastronómico. Por lo tanto, que sí, que vai ser un impulso importante no momento que se ha declarado o Patrimonio da Humanidade, pero o feito de falar desa declaración trouxe consigo un pulo importantísimo o dinamismo bueno, pues, económico e turístico da comarca. Entón, que vai ser significativo, sí, pero non un antes ou un despois, porque eu penso que se antes ou ese antes xa, despois xa houve nestes anos que levamos a vivir recente que se falou a candidatura e a declaración de Vixe.
Centrándonos xa no que o que vai a ser este fin de semana, esa feira do viño que, como dicíamos, cumple xa 46 edicións. Este ano o programa é moi amplio, non? Temos un poquinho de todo, vai ser de todo menos aburrido, non, alcalde? Contenos que o que máis destacaría vostede do programa.
Vamos a ver, o destacado do programa é o viño, que é a presentación da nova colleita. Hai 22 adegas da zona de Amandi que van presentar os seus viños, van ter principalmente viños da nova añada, digamos, do ano 25, pero tamén teñen viños de elaboración especial, pasados por barrica ou elaborados con variedades autóctonas sin ser monovarietal en cía. Cada vez tamén hai máis blancos e rosados, que non era habitual nesta zona. Entón, o produto principal é o viño. O viño un pouco variado con música. Vai haber música para todos os gustos, con todos os horarios cubertos, non? Vai haber momentos de charangas, momentos de la banda de música de Sober, momentos de grupos más verbenegros, como pueden ser pues, Mondorius o Festicultores, o la banda Barbusangay, Gin Tonics, es decir, va a haber de todo, desde la banda de música, charangas, hasta grupos musicales de festa nocturna. Sí.
Bueno, para que no coñeza todavía este viño de Amandi, ¿qué o fai especial, alcalde, dentro bueno, da Ribeira Sacra?
Vamos a ver, o viño de Amandi é un viño de lenda, non? Falamos de que, dice a lenda, non? Que o levaban os tres a Roma. Eso non era posible porque levar un viño nas condicións daquela época dende aquí a Roma chegaría completamente volteado. Debería non por o camino. Pero bueno, cando algo se convierte en lenda é que é unha realidade, non? A Sutona de Amandi ten un nome dañado, cando se fala do viño de Amandi é un viño absolutamente consolidado, millorouse moitísimo en canto a elaboración e en canto a estruturación do viñedo nos últimos anos, é dicir, aquí os adegueiros e viticultores souberon adaptarse aos novos tempos, e o que vemos é que viños da zona de Amandi están nas cartas dos mellores restaurantes e están nunhas mellores puntuacións nas guías máis representativas de viños do mundo, desde a guía de Parker ou a guía de Peñín ou a guía de galega de viños e aguardentes que se saca todos os anos, que aí acabas tendo pues, medallas de gran ouro con moitísimos viños da zona de Amandi. Entón, é un viño reconocido porque ten calidade. Final tamén a Ribeira de Amandi está moi ben orientada e ao final tamén axuda a que os viños sexan os viños de máis calidade. Sí.
Decía vostede que os viticultores souberon adaptarse aos tempos. Que retos teñen por diante eses viticultores aí na zona de Sober?
Os retos son diferentes según se vaya evolucionando, ¿no? Hai que ver as expectativas de mercado. Si ahora o mercado parece que está tirando por viños blancos, estáse vinculando máis tamén o territorio a viños blancos, ainda que somos zona de tintos, sempre seguiremos apostando por tintos, pero tintos tamén pasados por madeira. Entón, aquí os adegueiros teñen casi todas as adegas, son medianas ou pequenas, teñen os enólogos que elevan as adegas. Os enólogos están o día e saben cales son as tendencias de mercado. Ao final hai que ir por as tendencias de mercado sin perder a identidade deste territorio, non? Hai que ir adaptándose aos tempos como se foron adaptando. Entón, non sabemos o que vai pasar dentro de 5 anos. Ou si temos unha xornada de viños desalcoholizados. Bueno, como vamos viños de grado, como son estes, pensar en viños sin alcohol. Nadie pensaría en cervezas sin alcohol hai 30 anos.
Claro.
O mercado demandounas, e hai algunhas que hasta teñen certo sabor. Entón, sí. Viños rozados, como hai agora en Amandi, hai uns anos non se pensaría. Pois estánse facendo viños rozados vos. Entón, según vai evolucionando o mercado, os enólogos que levan as adegas son os que saben a donde hai que ir apuntando e as adegas teñen que seguir marcando a tendencia que o productor vaya a que o consumidor pide. ¿Tá?
Claro. Temos que ir rematando, alcalde, pero mire que en moitas ocasións, sobre todo cando falamos de feiras que teñen que ver con produtos da terra, sempre falamos do relevo xeracional. Aquí no Concello de Sober creo que non vai haber problema neste sentido, pero sí eu me gustaría preguntarlle por outra cuestión que non sei se preocupa ou non os viticultores na actualidade. O tema do cambio climático. Isto como afecta a producción do viño da Amandi, alcalde?
Bueno, non é que vai afectar a calidade. Está afectando o mellor os períodos de recolección. Pero é unha cousa das que se están tendo en conta. O mellor hai zonas onde as temperaturas xa eran elevadas, xa van ser mal, pois o mellor estáse plantando en zonas un poquinho máis altas. Pero eso sí que se vai tendo en conta. Ou se van buscando variedades que sean máis adaptadas a temperaturas altas. Hai uvas de ciclo máis largo, de ciclo máis corto, entón, o viticultor, que ten sempre xente que o asesora, sabe o que debe de plantar en cada ladeira. Eso sí que se vai tendo en conta, sabe?
Claro.
Hai anos que se está notando o cambio climático,
sí.
E sí se vai tendo en conta vais adaptando o tipo de uva ao tipo de parcela onde estás. E por eso tamén se fan viños de parcela. Cada vez hai máis viños de parcela. Non se mezclan. Esta parcela é moi adaptada para un viño singular pasado por barrica 24 meses porque ten moito alcohol, entonces faz que se viño de parcela solo. Entonces sí que se van tendo en conta as características do terreno de acordo co cambio climático. Sí.
Claro. Non nos queda máis que convidar a toda a xente que nos está a escoitar o longo e ancho da nosa provincia a que se acheguen este fin de semana para vivir, para disfrutar de esos caldos de Amandi, esa feira do viño de Amandi que alcanza 46 edición. Caramba, xa nos vamos facendo maiores, ¿eh? Dentro de nada estamos xa no medio século de vida, pois a seguir celebrando e, sobre todo, con tanta saúde. Nos vemos aí o fin de semana. Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí na radio e feliz feira.
Gracias a nós, vémonos o fin de semana por Sober.
Nos vemos por aí por Sober, unha aperta.